Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe ni 9 Novemba mwaka wa 2017, na hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau,
mimi hapa naitwa Idi Ligongo, na tunakaribisha sana ili uweze kupata habari mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Na moja ambalo tutaangalia ni ziara ambayo inaendelea hivi sasa ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli nchini Uganda.
Vile vile mzozo wa kidiplomasia ungali unaendelea kati ya Kenya na Tanzania, hasa kuhusiana na wanyama wanaovuka mipaka.
Pale barabarani sio kwamba tunafurahia, jua kali latuchoma sisi, mvua kali atunyeshia sisi, vumbi latupata sisi, na ile mtu kukupatia pia ile shilingi anakupatia kwa matusi. Kwa nini kila siku kwa hapa? Mambo mabaya sana, sio kwamba tunafurahia.
Basi hayo ni mambo ambayo yanawakera hasa wale wakazi wanaoishi na ulemavu katika eneo la pwani ya Kenya, ikiwa ni mojawapo ya maswala yanayoendelea vile vile mzozo wa kidiplomasia ambao nilikuwa nimeutaja hapo awali kati ya Kenya na Tanzania kuhusiana na wanyama wanaovuka mipaka baina ya mataifa hayo mawili. Basi
moja kwa moja, Harrison, tuanzie nchini Uganda ambapo Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli yupo nchini humo kwa ziara ya siku tatu kwa mwaliko wa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kwenye line ya simu mwanahabari wetu wa Uganda Kenneth Bwire yupo. Kenneth Bwire, kile ambacho nimekiona ni ziara ambayo katika hafla ya leo ilikuwa ni ya lugha ya Kiganda na Kiswahili. Tueleze nini ambacho kimeelezwa.
Lugha ya Kiganda imekuwa ni tafsiri tu ya lugha ya Kiswahili, kwa sababu hapa wengi wanaotumia lugha inakuwa ni ya Kiganda, na mahala ambapo mkutano umefanyiwa mtukula ni Waganda ndio walio wengi, kwa hivyo inabidi tafsiri iwepo. Lakini lilozungumziwa zaidi ni ushirikiano ambao Magufuli amesifia kati ya Uganda na Tanzania, akisema kwamba Rais Museveni ameimarisha uhusiano huo kwa kiwango kikubwa sana, kwa kuzingatia jinsi ambavyo Tanzania iliweza kuisaidia Uganda katika kufanikisha masuala ya uongozi wa taifa la Uganda. Lakini haya yote hidi yanakuwa ni kuzingatia jinsi ya ujenzi wa bomba la mafuta kutoka mjini Hoima hadi katika bandari ya Tanga. Hidi?
Sijui kama kando na mradi wa bomba, Bwire, kuna maswala mengine labda kidiplomasia na labda pengine kuhusiana na ushirikiano wa Jumuiya Afrika Mashariki ambao umezungumziwa wakati wa hafla hiyo.
Ni Magufuli amezungumza sana, mwenyeji wake amekuwa wa maneno machache sana ya kuzungumza, halafu akamwalika Magufuli. Lakini kwa usemi wake moja kwa moja kusema kwamba anaangazia Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ukubwa, hapana. Ila tu amesema kwamba katika masuala ya ujenzi wa bomba, nchi nyingi sana zilihitaji bomba hili, lakini Uganda iliweza kuitikia mwito wa Tanzania na kuamua kwamba bomba lijengwe likielekea nchini Tanzania. Lakini waziri wa nishati Medad Kalemani amezungumza kwa undani na kwa upana kuhusiana na mradi wenyewe. Hebu tumsikize.
Ni bomba muhimu sana kwa nchi zetu mbili kiuchumi na kwa ustawi wa watu wetu. Ujenzi wa bomba hili utahusisha mambo matatu makubwa. La kwanza ni ujenzi wa bomba lenyewe, na kazi ya pili ujenzi wa vituo vya mafuta, na kazi ya tatu ujenzi wa mapipa vya vituo au matia ya kuchukulia mafuta kule Tanga. Na niseme tu hapa katikati kutakuwa na vituo sita vitakavyojengwa kwa ajili ya kusukuma mafuta. Na kadhalika kunakuwa na vituo viwili vitakavyojengwa kwa ajili ya kupunguza spidi na mgando wa mafuta. Na kutakuwa na valvu 53. Lakini yakishafika Tanga, kutajengwa matenki matano makubwa. Na kila tenki litakuwa na uwezo wa kubeba mapipa 500,000.
Aha, ripoti nzuri sana Bwire, lakini kabla ni kuachilie uondoke Bwire, wakati mwingi ambapo wageni washuhuri wanapotembea katika taifa upinzani huweza kutoa hisia zao. Je, kuna maandamano yameshuhudiwa kuhusiana na swala la umri wa rais labda katika maeneo mengine wakati kuna mgeni mashuhuri katika nchi ya Uganda?
Kwa leo niseme Harrison kwamba uzinduzi wa bomba la mafuta labda imekuwa ni hafla ya Rais Museveni na mwenzake Magufuli. Hao wengine wote wamemezwa katika siasa za kubadilisha katiba. Yaani ni kama hayawahusu zaidi. Hata vituo vya humu nchini vichache sana ambao vimehudhuria hafla hii, wengi wamekuwa kizungumzia masuala mengine tofauti sana. Hivyo ya leo ya Magufuli na Museveni ni kama yamekuwa tu mpangilio wa viongozi wawili na waliohudhuria pia ni wachache sana. Harrison,
nashukuru sana Bwire. Ziara hiyo tutaendelea kuifuatilia na kadri wanavyoendelea kutoa ama kupendekeza kuhusu maendeleo mengine utatujulisha kutoka huko Kampala. Asante sana.
Naam, moja kwa moja sasa tunaelekea nchini Tanzania kwa mwana habari wetu Dina Chahali atufahamishe ambacho kinaendelea huko hasa juu ya swala zima la katiba ambalo lipo katika midomo ya watu kama mjadala mkubwa katika uongozi huu wa utawala wa Rais John Pombe Magufuli. Dina Chahali, tueleze ni nini hasa ambacho kimeelezwa leo bungeni.
Leo bungeni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa kama taarifa la serikali hizi baada ya kuulizwa kwenye kipindi cha Alhamisi mara nyingi kuna maswali ya papo kwa papo ambayo waziri mkuu anaulizwa. Kwa hiyo aliulizwa na mbunge wa Temeke juu ya kuwepo kwa mchakato wa katiba mpya. Kama mnavyofahamu, mchakato wa katiba mpya umekuwa umesimama muda mrefu kwa hapa Tanzania toka kipindi cha awamu ya nne ya uongozi, lakini waziri mkuu leo ametoa bayana kwamba kwa kweli kwa sasa serikali haina aiweki mchakato wa katiba kama kipaumbele, na kipaumbele chake ni kuhakikisha kwamba inaboresha huduma mbalimbali za jamii. Haya mambo mengine masuala ya katiba yatakuja baadaye. Ndio waziri mkuu Kassim Majaliwa alizungumzia swala hilo leo bungeni mjini Dodoma. Hebu tumsikilize.
Niendelee kuhakikishia kwamba serikali inatambua hayo yote, lakini pia tumeona muhimu zaidi tuanze na huduma za jamii ili Watanzania waendelee kufanya kazi zao za kuboresha uchumi wao, ili wapate nafasi ya utulivu waje waangalie jambo nyingine. Kwa sasa tutatumia katiba iliyopo.
Dina, kwa kweli swala hili la katiba nchini Tanzania ni swala ambalo katika mataifa mengi kumekuwa na mchakato wa kusema kwamba katiba ibadilishwe, katiba irekebishwe. Sijui kama kuna shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi wengine kando na waziri mkuu.
Kuna shinikizo kubwa sana kutoka kwa viongozi hasa wa upinzani, hasa sana tunaposema leo Chadema, na hasa pia kwenye hata hawa kuna taasisi moja inaitwa taasisi ya Katiba ambayo hizi tu hapa walizungumzia umuhimu wa Tanzania kuwa na katiba mpya, kwamba wanasema haya masuala mengi yanakwama, upinzani wanakosa sauti, wanalalamika kwamba hawaruhusiwi kufanya kazi zao za upinzani vizuri kwa sababu kwamba serikali Tanzania haina katiba ambayo inaruhusu demokrasia ambayo imekomaa. Kwa hiyo hili swala la katiba ni la muda mrefu na bado linapigia kelele sana, hasa kwa viongozi wa upinzani.
Sasa inachohali kile ambacho kinazungumzwa, kwa sababu mchakato wa katiba hapo Tanzania ulikomea katika lile bunge la katiba ambalo lilikuja na rasimu. Naam, ilikuja na rasimu ambayo ilipaswa kupigiwa kura na wananchi, kitu ambacho hakikufanyika kwa sababu daftari la wapiga kura lilikuwa halijawa tayari kabla ya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2015. Sasa hivi kile kinachodaiwa katiba mpya ifanyike, wanahitaji mchakato mpya kabisa au kuendelea na upigaji kura wa rasimu ile ambayo ilipitishwa na bunge maalum la katiba?
Kumbuka mpaka wakati katiba mpya hiyo inapita, ile ya katiba pendekezwa, wapinzani wote walikuwa wamesusia ule mchakato wa katiba pendekezwa. Kwa hiyo mpaka inapita ilipigiwa kura pamoja kwa watu wa serikali tu ya chama tawala ndio walikuwa wamepiga kura. Sasa nakumbuka kama nakumbuka walikuwa wamefarakana hasa katika muundo wa muungano wa serikali moja au serikali tatu au serikali mbili. Kwa hiyo mfarakano huu ulikuwepo kabla ya kupiga mchakato huo kumalizika. Kwa hiyo wapinzani wanataka huo mchakato uanze upya, kwa sababu hata ile rasimu ya pili ilikuwa wanavyodai ni kwamba imebeba mapendekezo ambayo sio ya kwao. Kwa hiyo ndio maana wanataka huu mchakato wa katiba uanze upya hapa Tanzania.
Dina Chahali, sikushukuru sana kwa kutufahamisha hayo, na tutaendelea kuliangalia swala hilo kwa undani zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda, maanake ni mjadala moto kweli kweli kwa hivi sasa nchini Tanzania. Naam, asante sana Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea sawa kabisa, nikitumai Alhamisi yako popote ulipo mambo yanakuendea sawa. Sasa hebu tuangalie habari nyingine kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu.
Naam, katika habari za dunia hivi sasa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hakukuwa na mazungumzo ya kutoelewana juu ya suala la Korea Kaskazini baina ya Marekani na China kufuatia mazungumzo katika mji wa Beijing baina ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais wa China Xi Jinping. Tillerson, ambaye yuko mjini Beijing pamoja na Trump, alizungumza na waandishi wa habari leo baada ya viongozi hao wawili kufanya mazungumzo yaliyolenga masuala ya biashara na Korea Kaskazini. Anasema viongozi hao wawili walijadiliana juu ya masuala ya haki za binadamu na mizozo ya bahari katika bahari ya South China. Kuhusu suala la Pyongyang, Tillerson alisema Wachina wamekuwa wazi katika kipindi cha siku mbili kwa majadiliano kuwa hawatakubali Korea Kaskazini kuwa na silaha za nyuklia. Rais Trump alimwambia Rais Xi kuwa wewe ni mtu thabiti, nina uhakika utaweza kunisuluhisha katika suala hili.
Mlipuko wa kujitoa muhanga umemuua afisa wa ngazi ya juu wa polisi na maafisa wake wawili wa ngazi ya chini. Kundi la Taliban nchini Pakistan katika jimbo la Tianti limedai kuhusika katika kupanga shambulizi hilo mjini Quetta katika jimbo la Baluchistan. Naibu inspekta wa polisi Generali Hamid Shakil alikuwa akisafiri kutoka nyumbani wakati mlipuaji huo wa kujitoa muhanga alipolipua gari lake katika barabara yenye harakati nyingi mjini humo.
Kuongezeka kwa shutuma za udhalilishaji zinazomhusu mwigizaji aliwahi kushinda tuzo za Oscars za hapa Marekani Kevin Spacey kuna hatarisha kazi yake hiyo ya uigizaji. Kampuni ya Sony inaeleza kwamba itamuondoa mwigizaji huyo kutoka katika filamu yake inayotarajiwa kutolewa na nafasi yake kuchukuliwa na mwigizaji mwingine mkongwe ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Oscars Christopher Plummer. Mwigizaji Ridley Scott, mwongozaji Ridley Scott anaendelea na juhudi za haraka za kupiga picha matukio mapya akiwa na mwigizaji Plummer ikiwa ni kufanikisha filamu hiyo kutoka kwa muda uliopangwa wa Desemba 22.
Na rais wa Colombia Juan Manuel Santos ametangaza kwamba polisi siku za karibuni wamezuia tani 12 za dawa za kulevya aina ya cocaine na kuwa ni ushikiliwaji mkubwa wa dawa hizo katika historia ya Colombia. Dawa hizo ziligundulika kuhifadhiwa katika kala chini ya ardhi wakati ukaguzi ulipofanyika katika mashamba manne katika eneo linalo lima ndizi katika wilaya ya kaskazini magharibi ya Antioquia. Polisi wanakadiria thamani ya dawa hizo kuwa dola milioni 360. Rais Santos amemhusisha Dairo Usuga ambaye pia anajulikana kwa jina la Otinel kuwa amehusika na ulanguzi huo. Pata kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Mambo yakienda sawa wakati mimi jina langu likiwa Harrison Kamau nikishirikiana na Idi Ligongo hapa. Idi, unajua kwamba mzozo wa kidiplomasia umeendelea kufukuta kati ya Tanzania na Kenya katika siku za hivi karibuni, na sio kuhusiana na wanadamu, ni kuhusiana na wanyama. Umejua kuna mambo ya vifaranga, kuna mambo ya ng'ombe kuingia kutoka Kenya kuingia Tanzania, na swala hilo bado tunaendelea kulifuatilia kwa kina. Lakini sasa hivi tunaye Josephat Kioko akiwa kule Mombasa. Josephat Kioko pia yeye yuko karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania kutuliko sisi tulio hapa. Kwa hivyo Josephat Kioko, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kwamba mzozo huu wa kidiplomasia umefikia wapi kufikia sasa.
Hasa nimetafuta wakulima ambao wana toka eneo hili la pwani ya Kenya. Wengi wanafanya biashara na ndugu zao wa Tanzania juu ya mifugo, wanauzwa ama kuletwa katika eneo hili la pwani ya Kenya. na manake mbezo mezungumzia na wakuu wa serikali zote mbili kwamba mazungumzo yanakuwa yakiendelea yakianzishwa na waziri wa mashauri ya kigeni Bi Amina Mohamed. Lakini iliposemekana kwamba NADA imetangazwa Tanzania juu ya ng'ombe iliyoingia kule, wengine hapa Kenya wamekasirika na hata kusikia vifaranga walichoma mwezi jana kuku zaidi ya 6,000, ikawa sasa ni mazungumzo ya ukali sana. Nimezungumza na mfugaji mmoja kwa jina la Philip Ogola, yeye hufuga nguruwe na kuku kwa wingi sana. Tumsikie kauli yake. Philip Ogola:
kama mimi ni mkulima wa nguruwe na imenichukua muda wa kuza mpaka wakati umefika hii, nikitarajia matokeo na kuisaidia katika maisha, na nikisikia mtu ameziangamiza tu hivyo itaniumiza, kwa sababu imenegesha nyuma kimaendeleo mahali nilikuwa nimefikia kiatua. Kwa hivyo mimi naona hiyo ni ukatili, takana ichunguze hiyo hali, ukatili wa kuku. Kuku ni mnyama Mungu ametupatia tuweze kufuga, tuweze kufaidika. Mimi naona kwamba shida si kuku ama ugonjwa. Mimi naona shida huenda ni tofauti ya Tanzania na Kenya. Labda kuna mahali hawaelewani. Kwa hivyo hiyo ni hasara kwa wana Kenya. Hiyo ukatili ukemee na uchunguzwe, tujue kwa nini, sababu gani, tusuluhishe shida si kuku. Tujue shida imekuwa wapi na tuipate kusuluhisha.
Sasa Josephat Kioko, umesema umezungumza na hao wakulima wa upande wa Kenya juu ya swala lile ambalo linaendelea, kwa sababu kwa mujibu wa serikali ya Tanzania, ambapo hata leo wametoa taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ikisema kwamba ikiwa taarifu wakulima ambao wanafanya kazi zao mipakani kuhakikisha kwamba mifugo yao haivuki mipaka na kuvunja sheria za nchi nyingine. Je, hili wao wanalizungumziaje kwa upande wa Kenya? Ni wanaona ni sahihi kuvuka mpaka na kwenda pengine kufanya malisho kwenye taifa lingine?
Kwanza hata leo asubuhi msemaji wa serikali amekuwa Mombasa hapa, tumekwenda katika mkutano wake. Yeye kauli yake ametetea Tanzania, ametetea hatua ya Tanzania. Akasema wafugaji kutoka Kenya wakifanya ukorofi waingie mipakani bila kupata kibali itakuwa ni makosa. Na akatetea Tanzania akisema wana haki kuchukua hatua kama hiyo. Kwa hiyo ukiingia katika nchi ile na una kibali unatafuta malisho tu, itakuwa ni makosa na utawajibika mwenyewe. Hivyo ndivyo wakulima wakiteta hapa, wamekosolewa hata na serikali.
Na Kioko, wakati wa kiangazi katika miaka iliyopita, ilikuwa ni jambo la kawaida kwa wakulima kuingia katika nchi ya Tanzania ama kutoka Kenya, kutoka Tanzania kuingia nchini Kenya, ikawa sasa kwamba ni hatua mpya ambayo imeshangaza wakulima wakati huu?
Bila shaka imekuwa ni mshangao mkubwa, hata pale katika mpaka sehemu ya Namanga huko inakuwa ni vigumu sana kufahamu mifugo wanatoka Tanzania na wanatoka Kenya. Karibu na mpaka inakuwa mara nyingi hakuna vikwazo kama hivi ambavyo tumeshuhudia kwa sasa. Uongozi wa sasa labda ndio umekuja na vikwazo kama hivi.
Na sijui kama hatua hiyo miongoni mwa wananchi unapotembea huenda pengine ikawa na athari zake, wakisema kwamba kama labda vifaranga wamechomwa kwa upande ule na sisi labda tutasusia bidhaa fulani kutoka upande mwingine. Ni jambo ambalo linasuluhishwa ama ni jambo ambalo limeendelea kuongeza taharuki ya kidiplomasia na kibiashara katika eneo hilo?
Kile mawaziri wa pande zote mbili wanasema ni kwamba kusiwe na fitina ama uchochezi zaidi ya mazungumzo wanaotaka kuwafikia. Na nimesikiza watu wakizungumza huku wakisema ng'ombe wetu sasa itabidi wapewe passport ya kusafiri. Passport yani mfugo wetu ya kubadili katika nchi nyingine.
Wawe na kibali cha kusafiria. Basi asanti sana Kioko, tutaendelea kuliangalia swala hilo na ikiwezekana tukipata maafisa husika tutaliangalia hata kwa undani zaidi.
Asante sana Josephat Kioko. Na sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki, ambapo hivi sasa tuna kutana na mwanamuziki Papa Wemba. Hapa anakuambia
show me the way.
Show me the way.
Now
Papa Wemba. Unajua leo ni siku ya Alhamisi, tunasema ni TBT, tunakumbuka enzi zile, na kuna muziki ambao kwa kweli hasidhani inaondoka kwenye fashioni kabisa. Unasikia miondoko na mipangilio ya wimbo ule.
Naam, Papa Wemba huyo, gwiji la muziki. Kama unakumbuka alipoteza maisha yake akiwa katika
stage
jijini Abidjan kule nchini Ivory Coast.
Sasa tunaposema show me the way, yani nionyeshe njia, kuna watu pia wanauliza show me the way, na wako katika pwani ya Kenya. Show me the way, kisa na maana ni kwamba kuna jambo ambalo linawakera sana. Wanaishi na ulemavu na mara nyingi wanakerwa na jinsi watu wengi wanavyowachukulia katika maisha ya kila siku. Sasa pale wanauliza show me the way, nionyeshe kwamba nitaishi vipi, manake nakerwa sana. Hasa wale wanaofanya biashara, watu wengi ni kama wanawadhararisha katika maisha ya kila siku. Hebu tusikie kero zao.
Kuna jambo ambalo kwa hakika ni kero sana kwa sisi watu ambao tunaishi na ulemavu. Sasa hivi tuna tatizo la kwamba unapoenda kutaka huduma ya afya, wewe ni mgonjwa, unaambiwa kwamba ulipe na M-Pesa. Na sio walemavu wengi ambao wana uwezo wa kuwa na simu, ambapo mtu anaenda pale anakosa kuhudumiwa kwa sababu hakulipa, kwa sababu hana simu na hana pesa. So inakuwa ni shida sana kwetu sisi ya kwamba mtu hapati huduma, mtu anaumia, hata pengine mtu anaweza akafa. Pia sisi kama watu ambao tunaishi na ulemavu ndani ya Mombasa County, tumekuwa na dhiki, tumekuwa na mahangaiko ambao tunaangaishwa na maskari wa county ya Mombasa, kwa sababu kila siku kwa kutafuta riziki ya mtu tunashikwa na maskari wa county, tunashinda the whole day mpaka jioni, unabebwa na lori, unaregeshwa tena saba saba utafute njia ya kwenda nyumbani. Hauna hata shilingi, haukupata chochote. Ikiwa pengine county government ya Mombasa haitutaki sisi walemavu hapa Mombasa, watuambie. Ama kama hawatutaki kutuona katika maeneo fulani ya Mombasa, watuambie tuende mahali gani. Utanguka vipi ndani ya ile lori? Hawajali. Hatukupenda na hatutaki. Na ile kwamba tuko barabarani, hatulazimishi mtu kutupa. Tunaomba ni kwamba nimefika mwisho kimaisha. Sina kazi, sina biashara, nimeshindwa. Niko na familia ambayo inaniangalia mimi kwa kila siku, kwa elimu na kila kitu. Hili ndio suluhu ya mwisho kabisa ya kwamba nimeingia barabarani. Pale barabarani sio kwamba tunafurahia, jua kali latuchoma sisi, mvua kali yatunyeshia sisi, vumbi latupata sisi, na ile mtu kukupatia pia ile shilingi anakupatia kwa matusi. Kwa nini kila siku kwa hapa? Mambo mabaya sana. Sio kwamba tunafurahia.
Haya basi, ndivyo unavyoeleza hivyo. Kero hivi ni kero langu ama kero yangu?
Nafikiri kero yangu.
Tuachie wasikilizaji wajibu ile swali.
Lakini jambo ambalo nimedisikia kweli linakera kweli. Wala ni kero zangu ama kero langu ama nini?
Ni jambo jema sana kwa watu kuwafanyia, hasa watu wenye ulemavu.
Unasikia unaishi na ulemavu, labda unachuuza bidhaa zako, lakini unakuta kuna mtu ambaye anakulipa kwa madharau sana, ni kama anakutupia hela, ni kama hauna maana. Inakuwa kweli ni vibaya, na tunapopeperusha kipindi kama hichi makala ya kero langu, ni vizuri kabisa katika jamii kufikiria kwa kina kuhusiana na tunavyotangamana katika maisha ya kila siku.
Naam, sasa jana tuliuliza swali hili katika ukurasa wetu wa Facebook kwamba je, unaonaje hatua ya wafuasi wa NASA nchini Kenya kususia huduma za bidhaa?
Haya basi, maoni yametolewa mengi. Namuona Kefa Akongo anasema, mimi kama mtu wa baba nimeshaacha hizo bidhaa, hatutaki mchezo na wapaka na panya.
Mukami Kavengi anasema wafuasi wa NASA wametoka katika eneo moja la Kenya, Luo Nyanza, hao ndio wataumia, maeneo mengine ya Kenya hayataathirika.
Naye mzee Kambwi hajasema yuko wapi, lakini anasema sio jambo zuri, maana siasa ndio adui, ni vyema kukaa meza moja ili kutatua mzozo na pia kukubali yaishe, kwani Wakenya wote ni kitu kimoja.
Harrison huyu amesema siasa sio adui, wewe umesema siasa ndio adui. Mm-hmm. Wewe kama wewe najua tu ni ulimi umeteleza. Joel James Shokolo anasema kwamba kususa kwa wanachama wa NASA huko Kenya kwa kweli sio jambo jambo jema na kwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki, kwani ni moja ya kuwa na wachocheo na kusababisha machafuko kwa taifa la Kenya.
Joel James Shokolo anasema kwamba anatoka kule Morogoro, na wanaandika pamoja hapa na Sisa Motana anasema kutoka Madale, Dar es Salaam, Tanzania, naona hawajaonyesha ukomavu kwani swala la matokeo lipo mikononi mwa wananchi. Ni baadhi tu ya mambo yale ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kando na hayo, pia kuna masuala ambayo yameendelea kutia fora kwenye mitandao ya kijamii yanayovuma. Lakini kwanza kabisa ni habari za kuhuzunisha, ambapo katika nchi chini ya wiki moja tu nchini Kenya, Kenya imepoteza watu watatu mashuhuri. Wa kwanza kabisa ni mchezaji wa rugby wa kimataifa Mike Okombe, aliyekufa mwishoni mwa wiki kutokana na kile kinadaiwa ni kuchomwa visu mara nne kwenye sehemu tofauti za mwili wake. Mpenzi wake wa kike ni miongoni mwa washukiwa wanaoendelea kuchunguzwa. Kabla swala hilo kwa kutafakariwa na watu, gavana wa kaunti ya Murang'a ya kule Nyeri, kumradhi, Wahome Gakuru, naye akapoteza maisha yake kwenye ajali mbaya karibu na mji wa Thika wakati akielekea Nairobi kutoka Nyeri kwa kile kinachodaiwa ni kuhudhuria mahojiano na kituo kimoja cha televisheni. Wakati wa Kenya wakiendelea kufikiria na kuomboleza gavana Gakuru, basi mchezaji wa kimataifa wa hoki kutoka Kenya pia Rogers Ayuya naye ameaga dunia jana. Ayuya alikufa baada ya gari alilokuwa akiendesha kugonga miti kwenye barabara ya Bungoma kuelekea Mumias. Basi pole nyingi zinaendelea kutolewa kwa familia za wote wale ambao wameshaondoka, na sisi pia hapa VOA tunatoa pole zetu. Lakini swala ambalo limeendelea pia kutia fora kwenye mitandao ya kijamii ni mzozo wa kidiplomasia, kama tulivyouguzia pale awali, baina ya Tanzania na Kenya. Na wengi kwenye Twitter wametoa maoni yao kuhusiana na mzozo huo. Shadrack Agati anasema, sijui kwa nini Kenya inalalamikia ng'ombe wao kupigwa mnada nchini Tanzania. Si walipiga risasi zaidi ya ng'ombe wao 300 hivi karibuni? Mbona wale wa Tanzania wanawauma? Mwingine Salahudi anasema inaonekana ni wakati wa Kenya kujiondoa kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Huku Mami Sanaya akisema labda kutokana na mzozo wa kisiasa ulioko nchini Kenya, hakuna udhibiti wa kutosha, kwa hivyo Kenya inachezewa wakati huu kwa sababu yenyewe haijielewi kisiasa. Ni maoni ya wasikilizaji wetu, lakini naona muda nao.
Naam, muda unakimbia kweli kweli, na tukamilishe matangazo haya ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Langu jina Harrison Kamau, kutoka hapa Washington tunakutakia jioni njema yenye fanaka. Tuonane kesho saa na wakati kama huu.